subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiista bisha mayna waa toddobaa sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band boga v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana xanuunka covid 19 dartii guryaha waxaa idinka soo gudbinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo aniga oo cabdixaafid cawad ismaaciil.
qodobada aad idaacaddayada saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka caafimaadka ee kenya oo ku dhawaaqay in la xiro xaafadda islii ee magaalada nairobi xanuunka covid 19 dartii, sida ay haddaba siyaasiyiinta iyo ganacsatadu ay u arkeen.
go-aan caafimaad ay qaadatay waan u hoggaansamaynaa, laakiinse waxaan ka xumahay in ay ciriiri gelinayso ganacsiga iyo nolosha xaafadda iyo dadka faraha badan ee ku nool.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan shaybaar cusub oo lagu baaro xanuunka covid 19 oo la geeyey countiga wajeer ee dalka kenya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dadaalada jaaliidaha dibaddu ay ku afurnayaan dadka baahan ee soomaaliya, iyo weliba xawaaladaha iyo siday ula jaan qaadayaan isbedelada uu keenay xanuunka covid 19. marka horese warkii caalamka inoo akhriyo cabdixaafid cawir ismaaciil.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in kooxda aqalka cad ee ka shaqaysta coronavirusku ay sii shaqayn doonaan isagoo bedelay mowqifkii hore ee uu ka qabay. trump oo koox kalkaalisa caafimaad ah kula sharay xafiiskiisa ayaa sheegay in kooxdaasi muddo dheeraada ay sii shaqayn doonaan, iyadoo la weydiiyey haddaba sababta uu hore ugu sheegay in kooxdan hawshoodu gaagaabsi tahay. ayuu sheegay inuu iminka ka hor aanu dareensanayn caanimada kooxdan, waxaanu intaasi raaciyay inay kooxdana sii shaqayn doonto ilaa iyo inta loo baahan yahay. subaxnimadii arbacadii duqa magaalada new york bill de blasio iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku dhalilay madaxweyne donald trump inuu kooxdan shaqada ka fadhiisinayo. kooxdan ayaa shaqadooda bilowday dabayaaqadii bishii januari, iyada oo dusha ka ilaalinaysay dadaalka ay dowladdu ugu jirto ka hortagga wax ka qabashada iyo xakamaynta xanuunka covid 19. bil kadibna madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike pence ayaa guddoomiye looga dhigay. dalka hindiya ayaa 3 milyan oo booliis ahi waxay la tacaalayaan inay dadweynaha reer hindiya u hoggaansamaan bandooda dalka lagu soo rogay ee xakamaynta xanuunka covid 19. warbaahinta caalamka ayaa waxaa ka soo muuqday booliiska dalkaasi oo buro la dhacay iyo dad ka soo baxay shaqo oo guryahooda u sii jeeda, una muuqday inaanay dhowraynin kala fogaanshaha. bando ayaa saarnayd hindiya ilaa 25-kii bishii maarj, waxaana la xaqiijiyey ilaa 50,000 oo qof uu xanuunka covid 19 ku dhacay, halka 1,649 qofna ay u dhinteen. sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska ee gobolka maharashtra ayaa sheegay in tirada askarta booliiska ee xanuunka qaaday ay toddobaadkan labanlaabantay. tirada dadka hindiya oo ka badan 1.3 bilyan ayay adag tahay in la dhaqangeliyo xakamaynta dadka, maadaama uu dadkaasina u badan yahay qaadaama dhargaan, meelaha qaarna saboolnimo xaddaaf ahi ay ka jirto.
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixaafid. aynu ku bilowna, dowladda kenya ayaa soo rogtay amar lagu xidhayo xaafadda soomaalida islii muddo 15 maalmood ah, iyadoon xaafadda laga bixi karin lanana geli karin. arrintaasi waxaa si adag uga hadlay xildhibaanka degmada kamakuuji yuusuf xasan iyo guddiga ganacsatada ee xaafaddaasi. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa nairobi nooga soo dirtay wariyahayga intisaar saalax xuseen.
wasiirka wasaaradda caafimaadka dalka kenya muthai kagwa ayaa xayiraad guud ku soo rogay xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi ee qaybo ka mid ah magaalada mombasa. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in labadaasi goobood ay yihiin goobaha kiisaska ugu badan ee cudurka coronavirus laga helay dalka kenya. xaafadda islii waxaa ku nool kumanaan soomaali ah oo ku ganacsada iyo dad deegaan ah. haddaba waxaan qadka telefoonka ku wareystay xildhibaanka degmada kamakuuji, xildhibaan yuusuf xasan cabdi, oo aan wax ka weydiiyey sida uu arko go-aanka ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka kenya.
runtii waan ka xumahay arrintaasi, sababtoo ah xaafaddu كما دوان حافظها كالتين مشكلة لسي هاي ستو وانا حافظ هذه هاد دادال بدل سميسي واسكو دابي هنا يكهو تكتعود الكاس اقنع ستبع هي الشعر كميش دقنا هاي اوهو قان سمين مركا وحن في لنا يدولد هنا هي لطشتو حافظ دادوك كنو او اي مركا سيقو آن وحي لقوان لها اي قاران قو آن عافي ماذا يقالتي وان اوهو قان سمينا لكن سا وحكفل مهيين هاي عريري قلينيسو قناعسي هي نولوش حافظة إيو داد كفراها بداري كنول حافظة سؤالي آد أودي توندونا
سيدو كلا قدي قناعسة طبع ياشيغا إني آد وقفل مهدين ورقا كسو ييري وزير كعافمات كدالك كينيا xogayaha guud ee gudiga ganacsatada xaafada Soomaalida Isli Umar Ibrahim Hussein ayaa waxa uu sheegay in go'aankan ay aad uga xun yihiin isla markaana dawladda iyadoon hore u soo wargelin ay qaadatay go'aankaasi
bandowga maanta baan ka warhelnay maanta waqti ay tahay briefingki ama wasiirka caafimaadka asagoo bixinayo leey oo asagoo ku dhawaaqay Isli gooni bay u xirnaanaysa lama soo gali kara mana laga bixi karo asagoo dhahay aad baan u la yaabnaa anaga hadaanahay ganacsatada Islay Business District Association sababtoo ah Islay kaliya waxaad ogtihiin tirada hadda Islay labadan biri markii cabirkii lagu sameeyay anaa mass testingki ama sad badan la cabiray lixdan iyo xogoo qof tira inay isku gaartay dadkaasna ma aha dad kulli Islay ka wada yimid waa dad iska socda oo mise xaafada u soo dukaameystay oo ka yimid meelo badan ayaa marka waxa la leeyahay Islay COVID-19 dad badan baa qaba anaga waxaan leenahay isli dad badan oo qaba aniga aan cadeyn la cadeyn kara malaha waa dad xaafad waxaad ogtihiin waxa u soo ganacsatay dad badan oo Kenya Nairobi iyo agaarkeedi meelo badan baa lagu yimaada dawladda aad bay waxaan leenahay go'aankaas ugu degdegtay inay maarta xaafadan xirto inay maarta anagoo la shaqeynayna oo gudiga ganacsatada iyo dad mas'uuliyiinta anaga la soo doortay xildhibaan Yuusuf Xasan mar walba dawladda wixii ka jira iyo aan isla socodsiinayn maalintan go'aamada aan dukaamada aan ku xireynay aan kala tashanay asagana oo taladan ugu jiray anagoo tusayna dawladda inaan maarta cudurkan la dagaalankiisa aan wax iskala qabano asaga marka waxaas dhan anaga soo sameeyay in maarta xaafadi waa la xiray kali aan ka warhelno aad baan ugu naxnay mana ku faraxsaneen
xanibaadda lagu soo rugay xaafada Soomaalida Isli ayaa waxay ka dambeysay ka gadaal markii wasaaradda caafimaadka dalka Kenya ay shaacisay in kiisas gaaraya ilaa 40 kiis oo xanuunka COVID-19 ah laga helay xaafada Soomaalida Isli intisaar Saleh Hussein VOA Nairobi
aad ayay u mahadsantahay intisaar isla go'aankaas Isli lagu xiray oo kale ayaa wasiirka caafimaadka ee dalka Kenya uu ku xayiray suuqa qadiimiga ah ee magaalada Mombasa ee dalkaasi Kenya ganacsatada Soomaalida ayaa arintaasi walaac ka muujiyay Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo haya
magaalada Mombasa gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayaa ka mid ah goobaha ay dawladda Kenya ku soo rogtay bandowga lagu mamnuucayo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dadka magaalada qaybta bandowgan lagu soo rogay ee magaalada Mombasa ayaa ka mid ah goobaha ugu mashquulka badan ee magaalada isla markaana uu ku yaalo ganacsiga magaalada iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan waxaana bandowgan oo socon doona muddo dhan 15 casho ay dawladda Kenya ogol leedahay yareynta cudurka corona virus ee dalka ku sii faafaya inkastoo dalxiiska magaalada Mombasa oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu waaweyn ee wadanka uu horey u saameeyay cudurka corona virus haddana ganacsatada magaalada Mombasa ayaa ka walaacsan saameynta bandowga ay dawladda ku soo rogtay oo ku yeelan karo noloshooda iyo ganacsigoodii. Maxamed Owle Tahliil waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Mombasa.
Run ahaantii aad baa wax u nahay warka maanta ka soo yaray dawladda wasiirka caafimaadka si aan horena lagu sheegin oo wax degnina lahayn buu maanta go'aan ama filan aan ku dhawaaqay. Anagoo awalba suuqo oo ganacsigiisu hooseeyo oo magaalooyinkii u dhowaa ee Mombasa la xiray oo soo socodka awalba arintii hore ee mar hore la xiray haddana in maanta ayadoo naloo sheegin ayadoo naloo digin ayadoo wax qorshe ah la keenin in xaafadeena si gooniya loo abaaro waxaan u aragnaa arin aan xaq ahayn waxaan u aragnaa arin anagu kulay aanan fahmayn danta laga leeyahay xanuunku corona wadanka dhan buu ka jiraa waxaan maleynayaa kaysaska hadda lagu sheegay xaafadeenan waa ilaa dhowr bari inta lagu sheegay magaalada wadanka dhan ilaa 600 oo kays ayaa ka jira ma garanayna anaga si wax loo wado business kan hadii la xiro anaga shaqaalayaal baa lacag nagu leh koronto kiro wax ka saano nolol wax ka saala iska raba wax qorsho aan lama keenin gudahaana waxaan ugu baaqaynaa dawladda arrin go'aankaas in la dib loo fiiriyo
magaalada Mombasa gaar ahaan qaybta ay dawladdu bandhigga ku soo rogtay ayaa saaka lagu arkayay ciidamada dawladda oo gaaf wareegaya ayadoo sidoo kale la arkayay jidgooyoyin lagu gooyay wadooyinka iyo goobaha dadka laga mamnuucay inay ka soo gudbaan Maxamed Cabdi Bootan oo ah wariye madax bannaan oo ka howlgala magaalada Mombasa ayaa iiga warramay xaaladii ugu dambeysay ee magaalada iyo sida uu xaalku yahay
tilaabada ay dawladda Kenya ay ku saartay xayiraada gelida iyo kabixida deegaanka Old Town ee magaalada Mombasa oo ah deegaan qadiima isla markaana ay hay'adda qaramada midoobay ee UNESCO ay ku dartay meelaha taariikhiga ee dalkan Kenya iyo dunida idil ayaa waxa ay tahay mid si weyn saaka loo dareemayo waxa la arkay ciidamo ka tirsan kuwa booliska oo gaafureeriya xaafada Old Town wadooyinka gala iyadoona halkaasi ay xireen waxana ay ciidamadu ay markaasi ay cilnayaan cid kasta oo isku dayaysa in xaafadaasi ay ka soo baxdo ama cid kasta oo xaafadaasi in ay gasho in isku dayaysa
kiisaska guud ee cudurka coronavirus ee dalka Kenya ayaa hadda maraya 582 qof ayadoo ay dawladdu wado dadaallo ay ka mid yihiin joojinta dhaqdhaqaaqa dadka iyo ganacsiga iyo sidoo kale baaritaano ay dadka cudurka uga baareyso Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Isla wararka Kenya aynu ku jirnaa wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi oo kaashanaysa bangiga adduunka ayaa magaalada Wajeer ka furtay shaybaar lagu baarayo dadka looga shakiyo inay qabaan xanuunka COVID-19 hase yeeshee hoggaamiyasha gobolkaasi ayaa walaac ka muujiyay in wadooyinka oo xun iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo deegaanka ku sugan ay hoos u dhigi karaan ka faa'iideysiga shaybaarkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Gaarisa ka soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire
Wajeer markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyay aaladda baaritaanka cudurka coronavirus lagu sameeyay shaybaarkaasina waxa uu noqonayaa mid ay wadaagi doonaan kauntiyada Mandera, Garissa iyo Wajeer iyo Marsabit oo sinta isku haya waxaana maalgeliyay bangiga adduunka gobolka kauntiga Mandera Mudane Cali Rooba ayaa soo dhaweeyay shaybaarkaasi cusub ee kauntiga Wajeer laga furay balse wuxuu walaac ka muujiyay in adeeg bixintaasi ay tahay mid sidoo kale khatar gelin karto shaqaalaha caafimaadka xilliga kooxda Al-Shabaab ay cabsi fara badan gelinaysa ayuu sheegay shaqaalihiisa xilliga ay soo qaadayaan baaritaanada lagu sameynayo dadka cudurkaasi coronavirus qabo
However, we have some underlying concerns that
qaabka aan u dhoofin lahayn dhacaanka in dadka nooga shakisanahay cudurka coronavirus inay qabaan arinta ugu weyn waa laba arrimood midda koowaad waxa weeyo in kooxda Al-Shabaab xilligan ay halis ku tahay shaqaalaha iyaga caafimaadka iyo laamaha amniga xilligan uu yahay xilli roobaad uu yahay oo xilli ay tahay xilliyada inta badan ay kooxdaasi ay ku badato gobolkayaga mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay ilaa iyo haatan dadka loo karantiilay in baaritaano lagu sameeyo kaliya ay dawladda dhexe ka doonayaan in diyaarado lagu qaado baaritaanadoodaasi Wajeer ama Mandera lagu geeyo balse aysan u suurta geli karin ambulansiyadoodu ay noqdaan kuwa ka soo qaada dhacaan magaalada Mandera keeni karana magaalada Wajeer taas oo uu sheegay in laba sababood oo isugu jira dhanka kooxda Al-Shabaab iyo xilligan oo wadooyinka gobolka dhammaantood ay xiran yihiin roobka mihiigaanka ee qaybo badan oo ka tirsan gobolkana ay tahay mid hakad gelisa isku socodka guud ee gobolka
The second issue is during this time it's rainy season the road is not paved and the impassibility of the road
arrinta kale waxa weeyo in xilliyada noocan oo kale marka roobka ay gobolka ka hooraan in wadooyinku ay xirmaan oo aan la kari karin in wadadii la maro oo wadooyinku gabi ahaanba ay xirmayaan marka laakiin wax walba waxaynu ka fikireynaa qaabka aynu arrinkaasi wax badan uga qaban lahayn oo dadaal aan ugu gelin lahayn dadka bukaanada ah ee lagu tuumay cudurkaasi inay qabaan sala socotaan ambulansiyadanada waa la weeraray dhowr jeer marka khatarna ma doonina inaynu shaqaalaha iyaga gelinno iyagoo markaasi wado dhacaan iyo weliba dadaal ku jiro marka waxaan ka fikireynaa waxa weeye qaab walba dowladda dhexe ay u keeni karto noqoto adeeg ka degdegsan midka haatan in wajir la aado. Tani ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolka Rajabar fara badan gelinayso xilliga la sheegay in sheybaar weyn oo loogu talagalay baaritaanka cudurkaasi coronavirus lagu baaray magaalada Wajeer la keenay gobolka Waqooyiga Bari ee dalka Kenya. Wadooyin aan lahayn saameyn ayuu ku yeelanaya in si degdeg ah natiijooyinka 14ka bari loo qabanayo dadka la karantiilay natiijooyinkooda la keeno. Deegaanada qaar waxaa ku xareysan tiro fara badan oo karantiil lagu sameeyey, qaarkoodna waxay dhaafaan 14 bari. Wajeer ilaa iyo haatan laba qof ayaa cudurkaasi coronavirus lagu sheegay, waxayna ka soo kici tabeen ayaalii dadkaasi dalka Soomaaliya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Maadaama oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa jira samafalayaal wada barnaamijyo lagu afurinayo dadka danyarta ah ee ku nool gudaha dalka. Qurbajoog Soomaali ah oo ku nool dalal kala duwan ayaa in muddo ah waxa ay wadeen mashruuc ay ugu magac dareen walaal afuri, kaasoo lagu taageero dadka danyarta ah ee Sooman. Wariyaha V O A Kanada Xuseen Nuur Xaashi ayaa wareysay Yuusuf Abikar Cali oo loo yaqaano Yo Baby oo ka mid ah dadkaasi wada mashruucaasi afrinta. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey lacagta ilaa iyo hadda ay dareen.
Waad mahadsan tahay walaalkay Xuseen iyo dhammaan warbaahinta V O A da. Sanadkii 2013 ayay ahayd markii dhalinyaro reer London ah ay suurageliyeen barnaamijkan walaal afuri. Runtii barnaamijkan walaal afuri wuxuu socdaa muddo 8 sano ah. Sanadkan waa sanadkii 8-aad. Dhalinyaradaas ayaana suurageliyey walaalkay qeyr Allah ka siiyay Bashiir Mursal Ciise Bootaan fikirda ay ka timid. Fikirda ayaga ayaa noo keenay. Haddana waa fikrad adduunka, qofka jooga Australia iyo qofka jooga Copenhagen iyo qofka jooga Toronto, Minnesota, magaalo walbo oo ay degan tahay Soomaalida ayuu ka shaqeeyaa barnaamijkan. Runtiina waa barnaamij loogu talagalay bisha Ramadaan in lagu afuriyo maskiinka Sooman ee aan waxba haysan. Sanadkan runtii waxaan gurnay lacag ilaa iyo $20,000, waana maalintii 12-aad. Ramadaan ka socda waxaan oo dhiman ilaa 18 isho. Kolley oo arkaynaa inta ay noqoto haddii ilaa yiraahdo, maadaama ay jirto marxalad adag oo aan ma aragtay mararka qaar sida sanadihii hore inuu suurageliyin inaan lacag gurno.
Waa tahay waxaan ognahay in COVID-19 dartiis aan laysku imaan karin. Sidee idinkugu suuragashay inaad ururisaan lacag intaasi la-eg?
Runtii waa arrin muhiim ah. Waxay noogu suuragashay in lacag intaas la-eg aan gurno. Waxaan isticmaalnaa online-ka, waxaan isticmaalnaa GoFundingka, maadaama aysan dadka isku tegi karin COVID-19 dartiis. Waxaan isticmaalnaa e-transfer, qofka asigoo ku imaanin aadan is arkin ayuu wuxuu ku soo dhigayaa lacagta akoonkaaga ka saareysa. Hab noocaas ayaan isticmaalnaa.
Bal ka waran caqabadahaad la kulanteen sanadkan marka loo eego sanadihii tegey, maadaama uu jiro xanuunkan COVID-19.
Runtii waxaa caqabad nagu ah COVID-19 sanadkan. Sidii sanadihii hore aan wax u guri jirnay uma gurno adduunka, magaalooyin badanna kama shaqeyn. Waxa keliya uga shaqeyna waxa weeyaan online, sidii aan caagaga wadeen banaanka ula taagnaan jirnay ama dadka aan u dhex jiri jirnay. Waagi hore waxaa arkaysaa 30 qof oo meel taagan caagaga marka ula tagto. Wax alla waxay ahaayeen waa ka soo heli jirtay. Aroosyada aan tegi jirnay, masaajidda banaankooda istaagi jirnay. Hab yaabo badan ayaan waxaan ku maaragtay aan ku guri jirnay. Marka taas darteed hadda waxaan sameynay jikooyinkeena waxay bixiyaan raashin ayriin ah. Sanadadii hore waxay sameyn jireen waan karin jirnay, jikooyinkeena way furnaayeen, raashinka dadkaas meesha lagu karin jiray meeshaas ayay ku imaan jireen, meesha lagu wada afuri jiray. Hadda cudurkan jiro dartiis dandiriyaasheena jooga Soomaaliya qofba isma arki karaan raashinka waxaan ku bixinaa oo keliya ma aragtay inaan ciirin u siino. Aan joojinay kartintii iyo sidii aan u karin jirnay maadaama ay khatartiisa u leeyahay haddii dadka isku yimaadaan.
Ugu dambeyntii Yuusuf, waxaad ii sheegtay inaad dirteen lacag intaasi la-eg. Sidee ku hubisaan in lacagtaasi ay gaartay dadkii loogu talagalay?
Waxaan oo jooga dandirayaal ka tirsan walaal afuri oo Soomaaliya meel walba noo jooga oo si taxadir ah u qaybiya shilmaadka aan kasoo aruurino walaalaheen jooga qurbaha. Runtii muhiimadda walaal afuri waxa weeyaan in ummada Soomaaliyeed ay leeyihiin dad Soomaali ah oo u dhanqada adduunka meel walba jooga ay soo aruuriyaan shilmaad, shilmaadkaasna ay si toos ah u geeyaan next day Soomaaliya si ay u afuraan walaalahooda Soomaan ee aan waxba haysan. Dadkaas aaminka ah ayaana noo jooga gudaha Soomaaliya gobol walbo magaalo walbo.
Dhinaca kalena bangiga adduunka ayaa saadaaliyey inay u dhowdahay in 20% ay hoos u dhacayso lacagaha la isugu diro xawaaladaha sanadkan 2020 sababo la xidhiira xanuunka COVID-19 ee adduunka ka dilaacay dirtay. Haddaba xawaaladaha online-ka lagu diro lacagta arrintani saameyn ma ku yeelanaysaa? Sideese ayaa dadka waayeelka ee tagi jiray xarumaha xawaaladaha ay uga faa'iideysan karayaan nidaamyadan online-ka ee lacagaha la isugu diri karo? Wariyaha Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa su'aashaasi kuwa kaleba weydiiyey. Maxamed Cabdi Samad Cumar oo agaasimaha xawaaladda online-ka ee Tokremit oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain.
Saldo socodka Cabdixaafid, xanuunkan COVID-19 ku saameyn aad u ballaaran ku yeeshay dhaqaalihii adduunka iyo ganacsigiiba. Siiba dhanka ajnabiga oo iyagu runtii lacag aad u badan oo billions and billions of dollars ah diri jiray sanadkii, marka haddii aan tusaale ahaan soo qaadano, kasoo dhaafay 2019-kii dad dhan 200 million oo ajnabi ah oo daafaca caalamka ka shaqeysta ayaa waxay direen lacag 715 billion oo dollarka Mareykanka ah. Lacagaha la xawili jiray waxay lafdhabar runtii u ahaayeen dhaqaalaha wadankoodii iyo bulshooyinkii rayidka ah ee yimaadeen. Maadaama marka walaalaha Cabdixaafid cudurkan caalamiga ahi uu saameyn ku yeeshay shaqooyinkii iyo mushaharadii ee dadku qaadan jireen, waxaa isdhimi kara qadarka iyo lacagta ay dirayaan baa la soran karaa. Xagga kale markaan ka eegno shaqaalahan ajnabiga ama muhaajiriinta ahi, khatarta way uga dhow yihiin baa layidhi, iyo halista cudurradan imika faafaya sababto ah walaal waxay ka shaqeeyaan kooxaha shaqada ama xirfada aan job security-gooda aad u wanaagsanayn. Waxay u badan yihiin shaqooyinkaasi shaqo ay self employed ku yihiin ama iska u shaqeystayaal ay ka yihiin ama xirfad maalayaal.
Waa tahay Maxamed, marka haddii aynu eegno xawaaladihii Soomaalida ee ay dadku wax ka diri jireen, saameyn intee leeg ayay ku yaranaysaa marka arrinkani?
Xawaaladihii Soomaalida ahaa runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa, khaasatan kuwii traditionalka ahaa ee ama ku yaalay goobaha ganacsiga sida Soomaalidu ay leeyihiin ama dukaamada, sababto ah goobahaas oo dhan waxay u ognahay in badankooda albaabada loo xiray, kuwa furan ee weli wadamada qaarkood aan la xirinna. Waxaa dhacday in la xadiday ama limit loo sameeyey lacagta intay diri karaan, taasoo dadkii ay option kale ahayn maanta ay haysanin inay isticmaalaan aaladahan casriga ee online-ka mooyaan.
Dadkeeda waa taqaanaayo sidaas sheegtay, dee xawaalad bay la qabsadeen inay xafiis tagaan ama xarun meel ku taalla. Sidee baa sida hawada ula qabsan karaan adeegan online-ka?
Adeegan online-ka raadsi waa mid iska fudud. Kolley aaladahan internet loo isticmaalo kamid yihiin social media, Facebook, WhatsApp-ka, kuwaasoo makalubu lamid yahay. Dadkii adduunkii saad tahay Cabdixaafid, imika wuxuu noqday waa connected oo dadku smartphones bay isticmaalaan meel walba wadankii halkanba. Easy bay u helayaan inay isticmaalaan telefoonadan iPhone-ka iyo Samsung-ka. Way la qabsadeen oo way qabatimeen. Adduunka sidii hore maaho, dadkii way marka dambeysa way la socdaan, way la talaabo qaadayaan, way la jaanqaadayaan marba wixii soo baxa caalamka. Marka dadkan target garaynanaya ee macaamiisheeduna waa dadkan Yurub ku nool. Dadka Yurub ku nool way la haystaan inay isticmaalaan aaladaha iPhone kala. Marka aaladdan kama duwana runtii meelahan marka shaqooyinka buuxsanayaan, foonkii buuxsanayaan oo kale. Marka warun bal aad u fudbaran karaa wixii intaa raacsan ee qofkii culays kala kulmana. Waxaan u sameynay team customer service oo qofkii luqadiisa kula hadlaya, haddii ama ruux weyn ama qof runtii ku yar adkaato, dee xal baan u leenahay customer service arka ku sheegay 4 saacadood oo luqadooda Soomaaliga kula hadlaya, oo step by step la joogay oo la shaqeynaya baan u sameynay oo team u diyaara.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdisamad Cumar oo agaasimaha xawaalad lagu magacaabo Tokremit oo isagoo ku sugan magaalada London. Khadka telefoonka ugu rameeyay wariyahayga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Limi karaa dhegeystayaal, nala dhegeystaa qasiidadan ku saabsan Rabadaanta.
المصطفى ناديكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى ناديكم تحذون بالغفران وكرروا بالذكر واستلموه فالذكره يستهل للأدران صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الولا ألفي ألوف ثم مع الباني ألفي ألوف ثم مع الباني
انت أستنى واحد لقيت الكسوة قبل قبلنا إذا عضيت الصبح نميدا لسوا عتينيين عبد الحافظ عاول اسماعيل انا جوا محمد عبدي يدنا عفر سمود انه جوغي بشير ابي كر انت انه داعتنا وكلام مركل كل ميدوننا سداسيو رمضان وناكسن
والأذاني طمنتها بالسر والأذاني